Ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro šodien uz laiku no darba atbrīvoja ministrijas valsts sekretāru Ēriku Eglīti. Ministram ir aizdomas, ka Eglītis nav labi darījis savu darbu, uzraugot valsts atbalsta maksas elektrības ražošanas stacijām. Par to ministrs uzzinājis no Saimā šī jautājuma izpētēji īpaši izveidotas komisijas vēstules. Ministrs arī lūdzis prokuratūrai papētīt šo gadījumu un noskaidrot, vai valsts nav zaudējusi naudu Eglīša slikti veiktā darba dēļ. Atstādinātais valsts sekretārs Eglītis nepiekrīt ministram un saka, ka īstais iemesls, kāpēc viņu atbrīvo no darba, ir ministra vēlme iekārtot darbā tam pazīstamus cilvēkus. Eglītis stāsta, ka šodien bija jānotiek sapulcē par kompānijas Latvenergo padomes iecelšanu, kurā ministrs grib iekārtot savu padomnieku Pāvelu Rebenuku. Eglītis bija apņēmības pilns to nepieļaut un tāpēc atstādināts. Vakarā Ēriks Eglītis pats uzrakstījis atlūgumu un grib iet no darba prom. Valsts drošības dienests kopā ar Igaunijas drošības policiju vairākās vietās Rīgā, kā arī Igaunijā, veica pārbaudes. Viņi meklēja pierādījumus aizdomām par starptautisku aizliegumu pārkāpšanu. Drošības iestāžu darbinieki pagaidām neko daudz nestāsta, bet žurnālistiem zināms, ka viens no aizdomās turētajiem ir uzņēmuma Baltijas Mediju Alianse līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Oļegs Solodovs. Rīgas dome drīz tiks atlaista. Pie varas esošā partija gods kalpot Rīgai ir sarunājusi, ka domi atlaist palīdzēs līdzšinējie pretinieki. Viens no veidiem, kā domi atlaiž, ir, ja pietiekami daudz deputātu neatnāk uz trīs domes sēdēm pēc kārtas. Šodien jau notika divas tādas sēdes, bet rīt vakarā paredzēta trešā. Tas savukārt būs iemesls, lai Saima varētu atbrīvot Rīgas domi kā rīcību nespējīgu. Jau ilgu laiku Rīgas domē praktiski darbs nenotiek, jo deputāti nevar sadalīt varu, ir sastrīdējušies un viens ar otru negrib kopā strādāt. Šodien Saimā deputāti runāja par dūmu detektoriem nedzirdīgiem cilvēkiem. Likums nosaka, ka ikvienā mājā un dzīvoklī šogad ir jābūt dūmu detektoram, ierīcei, kas paziņo par ugunsgrēku. Ja parastas šādas iekārtas maksā vien nepilnus 10 eiro, tad nedzirdīgiem cilvēkiem paredzētas ir ļoti dārgas, pat virs 300 eiro. Daudziem tas ir par dārgu un viņi tādas nopirkt nevar. Deputāti Saimā šodien domāja, kā valsts varētu palīdzēt un gribēja zināt, kāpēc Labklājības ministrija līdz šim neko nav darījusi, lai palīdzētu. Izrādījās, ka ministrijā par nedzirdīgiem cilvēkiem bija aizmirsuši. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis vairs negrib būt prezidents un tādēļ nepieteiksies jauna prezidenta vēlēšanām. Kā teica viņš pats, esot noguris un darbs kļuvis garlaicīgs, jo Latvijas Olimpiskajā komitejā viņš strādā jau 32 gadus, bet prezidents ir bijis 16. Vēl par to, kāds būs laiks. Šonakt debesis būs apmākušās un valsts lielākajā daļā līs. Vidzemē, Latgalē un Sēlijā gaidāms arī sniegs un veidosies sniega sega. Rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē, vietām piekrastē līdz 20 metriem sekundē, ceļi daudz viet būs slideni. Dienā rīt debesis skaidrosies, vairāk mākoņi saglabāsies Kurzemē, vietām gaidāmi īslaicīgi nokrišņi pūtīs mērens ziemeļu vēju. Gaisa temperatūra naktī no 0 līdz plus 5 grādiem, rīt dienā no plus 4 grādiem jūras tūmā līdz mīnus 4 grādiem tālāk no tās.